بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو وناكسنا قيارتا قيمها يقاياها مدنو ملك استوات كسو قنتيهين ومالين سبتيا تاريخ دو اي كواس تيسان تهي سيديد يلواتنك بيشا ماج سنة دلبادة كنشان يطبنك كسو دوادة دقيسيقا ورك الراديو ورليرو دان qara xismiidaamina iyo sidoo kale weerar daba socday ayaa shalay gelinkii dab lagu qaaday hoteelka Makkah Mukarrama ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan iyadoona qaraxa uu geysay qasaarooyin dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana sidoo kale qayb ka ahaa weerar daba socday oo rag ka tirsan ururka Al-Shabaab ay gudaha ugu dhaadheceen hoteelka Makkah Mukarrama kuwaasoona la wareegay gabi ahaanba dhismaha hoteelkaasi qaraaxyo iyo weeraro isheegay oo ka dhacay in muddo ah dhismaha hoteelkaasi waxa goobta gaaray ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga gudaha waddanka Soomaaliya iyo kuwa ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kuwaas oo u calwayay inay gudaha u galaan hoteelka oo ay la wareegeen rag la sheegay inay gaarayeen tir ahaan 6 ilaa iyo 5 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo weerar qorsheysan ku qaaday hoteelkaasi dhimashada iyo dhaawacyada ka sugoo dadka waxyeelada ay gaartay waxa ku jiray safiirkii dawladda Soomaaliya u fadhiyay waddanka Switzerland Yusuf Maxamed Ismaaciil Barbari ayidona dad kale ay ku geeriyoodeen halkaas oo u badnaa dad degana hoteelka Makkah Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho inta la xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay waxa ay gaarayaan ama ay sii cagacagaynayaan ku dhawaad 20 dhimasho ah halka dhaawacyadan ay kor u dhaafayaan 38 kale kuwaas oo la dhigay isbitaalada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya mas'uuliyiin ugu horeeyay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa goobta gaaray iyagoo aanan la hadlin warbaahinta waxaana aroornimadii hore ee saakay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ku hay'adda nabad sugidda ee sida gaarka u tababaran ee gaashaan ay ku guuleysteen in ay soo afjaraan howlgalka qaatay wax ka badan muddo 8 ama 10 saacadood oo ay ka dhex dagaalamayeen gudaha hoteelkaasi ragii ka tirsanaa Al-Shabaab ayagoona saaki gacanta ku dhigay dhismaha hoteelka sidoo kale dibadda u soo saaray dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo degana hoteelka iyo dad dhaawacyo ay soo gaareen intii ay soconaysay iskoorimaadka u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadkii goobta weeraray saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeeyo afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed General Qasim ayaa ka gaabsaday wax faahfaahin ah inay ka bixiyaan weerarka kooxahan ay ku qaadeen hoteelkaasi waxaana xusid mudan in hoteelka Makkah Al-Mukarrama aanu ahayn fariisin ciidamada dawladeed sidoo kale ma ahan talis ka tirsan talisyada hoos imaada ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya balse waa goob ganacsi oo si gaar ah u leeyihiin ganacsata Soomaaliya xataa ma laha hoteelka dad ehel la ah ama ku dhow dad dawladda madax ka ah ama ka haya jagooyin sarsare madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Sharmashiiq ee dalkaasi Masar kana qayb galaya shir looga hadlayo arrimaha dalkaasi Yemen ayaa asigoo la hadlayay warbaahinta dawladda waxa uu si aad ah u cambaareeyay weerarkaasi waxa uu tilmaamay in dawladda marnaba aanu dhabar jibi doonin weerarada noocaasi ay geysanayaan raggan ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa uu ku tilmaamay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intani ay ka turjumayso si dabar go'a kooxdan Al-Shabaab ee dagaalada kula jirta dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo ka dhawaajiyay
waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan aan uga tacsiyeeyo falka argagixiso ee ka dhacay hotel Makkah Al-Mukarrama waxaan ka tacsiyeynayaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo eheladii iyo qaraabadii intii ku dhimatay in Ilaahay u naxariisto dhibaatooyinka nimankan ay ummadda iyo dalka ku hayaan unbay ka mid tahay horey u soo dhaceen hadday dhacayaan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waa ma aha macnaheeda inay xoog iyo awood leeyihiin laakiin waa rafashadii ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed qulubtooda hasu toosiyaano waxba yaanan muxuu ahayna gelin nimankan inay wax noo dhimi karaan intii dhimatay inay dhimataa qadarnayd Allah uu naxariisto laakiin nimankan waan ka adagnahay waa naflacaari waa rafashadii ugu dambeysay ku jiraan dadka Soomaaliyeed ha u midoobaano sidii loo dhammaystiri lahaa Ilaahay idinkiis intii dhimata Allah uu naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha bogsiyo dawladda federaalka iyo hay'adaheedana waxaan farayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan dadka dhaawaca wax loogu qabto sidii kuwii horeba loogu dadaalay Ilaahay idinkiis waana bogsoonayn haddii Alla yiraahdo waxaan aad iyo aad bogaadin ugu dirayaa ciidamada qalabka sida ee amniga Soomaaliya ka shaqeeya, gaar ahaan kuwa dagaalka ku qaaday hoteelka ay qabsadeen argagixisada ay qabsatay ee ka saaray ka dhameeyay. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhiga taas ficilka ugu dambeeya oo ay argagixisada dhibaato ummadda ay ku gaarsiiyaan. Dowladda Soomaaliya wax kastoo juhud ay leedahay qareeban mayso in nimankaasi laga tirtiro dalka haddii aan la yiraahdo. Dhulkii iyo meelihii ay joogeen way ka yimaadeen. Dadka abriyada oo Soomaalida hotel Maka Mukarama xero askari maaha, xero ciidan maaha, meel dowladeed oo maxaan ku iraahday maaha. Daliil waxay u tahay marka taasi shacabka cadaawadda ay u qabaan oo ay rabaan in ay tirtiraan shacabka Soomaaliyeed ee abriyada ah ee wax dambi ay galeen aanay jirin.
Sidoo kale madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Duniya Cali Axmed oo la hadashay warbaahinta ayaa waxay ka hadashay tirada dhaawac ee la gaarsiiyay isbitaalka kuwa haatan ku jira, iyo sidoo kale dadka markii ay u qabteen adeegyada caafimaad dib ugu laabtay guryahoodii, iyo kuwa ay tilmaantay in markii horeba la keenay isbitaalka iyagoo meyd ah, waxayna tilmaantay inay jiraan weli dad lala tacaalaya xaaladooda caafimaad kuwaas oo ay dib ka soo sheegi doonaan haddii wax looga qaban karo gudaha waddanka iyo haddii aan wax laga qaban karin intaba.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Tirada guud ee dhaawacyada isbitaalka soo gaarsiiyay waxay ahaayeen 28 qofood. 28-kaas 4 ka mid ah waxay ahaayeen dad ayagoo soo dhinteen isbitaalka gudihiisa la keenay. Waxay yaalaan dadkaas hadda meelaha oo mortuary oo qaybaha meydka la geeyo. Inta kale 10 ka mid ah waxay noqdeen dadka inpatient-ka aan u aqoonsanay oo qaliimada kala duwan loogu sameeyay isbitaalka dhexdiisa. 14 dadka xoogaa waxyaabaha yararka ay soo gaargaareen aan u baahnayn in markaas la seexiyo, laakiin xaaladooda caafimaad ay aad u fiicnayd. Dhammaantood waxaa loo sameeyay service iyo adeegyadii ay u baahnaayeen oo caafimaad. Waxaan umaleynaa inaad soo aragteen ama arki doontiin waxqabadkii loo qaban lahaa oo dadkaas ay u qabeen baahida.
Dhanka kalena, wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii lagu qaaday hoteelka Maka Al Mukarama waxaa markii uu soo idlaaday howlgalkaasi qadka taleefoonka aan kula xiriiray wariye lagu magacaabo Munasar oo qayb ka ahaa wariyaasha gaaray afaafka hore ee iridka hoteelkaasi laga gala, kaasoona la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo goobta booqasho ku soo gaaray. Waxa uu Munasar cabbirayaa ama faahfaahin ka bixinayaa xaaladihii ugu dambeeyay ee hoteelka iyo sidoo kale jawiga haatan sida uu yahay.
Aada u maasantahay maxamed. Goobtii hadda waxaa soo gaaray qaar ka mid ah waalidiinta ama ehelada dadkii ku jira hoteelka lagu tuumay. Marka hadda maadaama ay la joojiyay xabadihiina ay dhamaadeen oo dadkii ay dagaalamayeen la soo gabagabeeyey, sida sidoo dhacay saraakiisha u sheegeen, ayaa waxaa hoteelka gudihiisa laga soo dhex bixinayaa dad ku dhintay oo hoteelka gudaha ugu jiray. Marka ilaa iyo 3 qofood ayaa hadda la soo bixiyey oo dad dhintay ah oo qaarkoodna la qaaday, laakiin ilaa iyo hadda weli ma aynan arkin dad dhaawacyo ah oo hoteelka laga soo bixiyey ama kuwo kale oo badqaba oo la soo badbaadiyey. Goobta waxaa soo gaaray wasiirka warfaafinta oo gudaha u galay isaga iyo saraakiil kale, laakiin waa uu baxay hadda oo isaga oo aan la hadlin warbaahinta. Marka sida naxal hadda aan arkayno, marka waxay tahay in gudaha laga yaabo in dad badan ay ku jiraan oo qaarkood dhaawacyo qaba iyo qaarkood inay dhinteenba, taas oo la kala xaqiijin karin maadaama wariyaashu ay gudaha aysan galin weli oo albaabka hore lagu hayo. Gudahan waxay wariye sheegtaba aan loo ogoleen, laakiin sida wasiirka warfaafinta xubno la socday ay wariyaashu u sheegeen, waxaa lagu wadaa waqti dhow in warbaahinta la hadlo, isla markaana goobta ay soo arkaan oo waxa ka jira iyagu naftooda ay arkaan. Marka maxamed sida dhanka kale waxaa jooga ehelada dadkii goobtan waxyeelada ay kusoo gaartay qaarkood oo la sheegayo inay dadna ku jiraan dadna dhinteen oo ayaguna sugaya halkan jooga oo sugaya in ay arkaan ama kala xaqiijiyaan dadka ay ku tuumayeen in halkan ay uga jiraan.
Waa tahay Munasar, waxaad sawir guud ka bixisaa bal si ay ku gartaan ama ay u fahmaan dadka aan ku sugnayn magaalada Muqdisho xaaladda iyo dhismaha sida ay wax u gaareen ee hoteelka Maka Al Mukarama kadib weerarkii lagu qaaday maalintii shalay galinkii dambe, iyo xaaladda hadda sida ay tahay dhismooyinka ku dhowdha hoteelka.
Maxamed, aad iyo aad umaadsan tahay. Mar kale sidaan ognahay hoteelkan Maka Al Mukarama wuxuu ku yaalaa wadadan weyn ee Maka Al Mukarama oo aad ogtahay inay tahay wado aad u mashquul badnayd oo ay ku yaalaan ganacsiyo aad u fara badan. Sida awdeed wadadan agagaarka uu ka dhacay qaraxa ee hoteelka ah kasoo wadada gudahaanteeda ayaa maanta ay wax shaqo ay ka socon baa soo bilaabtan iyo shalay markii weerarkaas uu dhacay ilaa ay xalay gaaray ilaa saaka goobii ka dhawaa ee ganacsiga ayaa gudahaan xiran wax dhaqdhaqaaq ah oo socda malahan dadku ay xitaa way lugeynayaan marka laga eebo goobtan halka ee hoteelka uu ku yaalo wax ka dhacay wadooyinka waxa loo ogol yahay inay la kumaraan wax gaadiid oo wadada isticmaalaya oo dadka soo maraya malahan gaadiidku ay marayaan wadooyin qarqajeex ah sida awoodeed saameynta weerarkan uu geystay waxa ka garan kartaa wadada oo xitaa aadan arkeyninba goob ganacsi oo furahaba yaraatee iyadoo aad aynu ognahay in wadadan ay ahayd wada aad u saxda badan baabuurta ay isku dhaafi jireen gawaarida ay goob walba daakinayeen goobihii ganacsiga ay furnaayeen meeradihii ganacsiga xarumihii kale caafimaadka xarumooyinkii waxaasoo dhan maxamed ma muuqdaan marka saameynta uu dhigay ama uu ku yeeshay bulshada waxaa ka mid ah arrintaas dadka ka xaafadaha ag dhow degan waxay ku noqonaysaa in wareeg dheer ay galaan xitaa marka ay rabaan in xaafadooda ay soo galaan
dad badan ayaa waxay isweydinayaan halka uu weerarkani ka dhacay maadaama hotelka laga galay laba irid mid waa mid daba midna waa mid aan hore ee saaran wadada Makka al Mukarrama dadka su'aasha nooca isweydinaya maxaa leedahay Munasir
maxamed aad ma soo taayay horta hotelka sida la shaaciyay goor horeba waxa la sheegay in dabarka dambe hotelka laga soo galay halkaas oo maamulka hotelka uu sheegay door jeer in maamulka degmada hodan uu ka dalbaday in halkaasi uu goob wanaagsan ka sameysto ammaankiisi u sugto wadooyinkaas uu xirto inkastoo sida uu sheegay milkiilaha ama maamulka hotelka laakiin weerarka wuxuu ka dhacay dabarka dambe ee hotelka albaabkii hore waxa hadda ka muuqda malahan hadda naxna sidaan ognahayna albaabka hore hadda waxaa lasoo saaray mid kamid a rag la sheegay inay ahaayeen dadkii gudaha ka dagaalamayay ee ka tirsanaa Al-Shabaab oo albaabka hore hadda meydkiisa uu yaalo oo ciidamadu ay soo dhigeen
aadi aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Munasar oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iguna warramayay qadka taleefoonka asigoo ku sugan halka weerarka uu ka dhacay ee hotelka Makka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho aqyarta qiimaha iyo qayaha mudano hadii madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka hadlaan arrinta weerarka maalintii shalay ka dhacay hotelkaasina waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe hadii aan la awood laga helo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer. Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday guddi isku dhaaf ku sameeya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka, waxaana guddigani hoggaaminaya wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan xukuumadda. Guddigan ayaa waxa uu ka shaqeynayaa sidii laysugu dhaafi lahaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kol hore uu ka dhawaajiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana kulan maalintii shalay ha yeesheen golaha xukuumadda Soomaaliya oo shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la iskula qaadan dhigay sidii loo sameyn lahaa ciidamo isku dhafa iyadoona ugu jiga hore loo marayo isku dhafka ciidamada gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoona warbaahinta wixii ka soo baxay kulanka uu akhriyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdigeli.
Waxaa kaloo sida aad la socotaan hadda dowladda Soomaaliya ay samaysay guddi uu hogaaminayo wasiirka dowladaha gaashaandhigga oo ka shaqeyn doona sidii laysugu dhaafi lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya meelaha kala duwan ee dalkan ay ka joogaan. Waxaa kaloo jira guddi kale oo wasiirka xigeenka gaashaandhigga isna loo magacaabay oo qiimeyn ku soo sameyn doona meelaha la doonayo in ciidamadaasi laysugu dhaafo. Baahida ugu weynna waxay tahay sidii Soomaaliya ay uga gudbi lahayd ciidan maleeshiya ah ama ciidan hal meel oo beel ah kuwada nool oo loo gudbi lahaa in kuwa gobollada ku nool la isku dhafo, kadibna guud ahaan gobollada Soomaaliya kuwa ku nool mar kale iyana dib la isugu dhafi doono. Ahamiyadda ugu weyn waxay tahay helitaanka ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo la isku halayn karo oo dalkan iyo dadkeena Soomaaliyeed difaaci kara.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa ay sheegayaan in maamulka Jubbaland uu ka hadlay halka ay marayso maamul in baarlamaanka maamulkaas uu yeelanayo la soo dhameystiro dhawaan iyadoona hoggaamiyaha labaad ee maamulka Jubba Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo warbaahinta maalintii shalay kula hadlay gudaha magaaladaasi oo tilmaamay in haatan meel wanaagsan ay marayso soo xulista baarlamaanka. Waxa uu ammaan ballaaran u jeediyey urur goboleedka Igado asigoo tilaabo muuqda ama door muuqda ka qaadanaya soo xulista baarlamaanka maamulka asigoona fududeynaya wax waliba oo looga baahan yahay ka qayb qaadashadiisa fartaag waxa uu sheegay in haatan meel wanaagsan ay u maraysaa arrinta ku aadan soo xulista baarlamaanka maamulka Jubaland waxa uuna tilmaamay meelo gaba-gaba haatan inay maraysaa arrintaasi maalmaha soo aadana la soo afjari doono sida hadalku u dhigay
waxaan sababada xillaya waqtiga gurmadka ahaa oo ay ka yimaadeen xalada meelaha kala gudsan laga soo galaa Puntland ilaa boqor galbeed ku dhaxaysay dambiyada kala gudsan nooga yimid waxaan dhihi karnaa waqtiga gurmada weeye oo maxay gurmadu yihiin haweenka Soomaaliyeed ee rajo balan inay helaan kaalintay ku lahaayeen golaha sharci dejinta meel fiican baad dhigteen salaadiintii noogu sarreysay qismadii noogu sarreeyay ugaasadii noogu sarreeyay malaayiin noogu sarreeyay hortooda dhigteen codsi meel la dhigay meesha ugu fiican baad dhigteen insha Allah qabtaa rajo balan
madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa cafis u weydiyay xukuumadda uu hoggaamiyo iyo xukuumadii ka horeeyay bulshada ku dhaqan waddanka Kenya kuwaas oo tabanayay dhibaatooyin kala duwan oo ay gaarsiyeen xukuumadii ka horeeyay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynaha haatan ee dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hadalkiisa ku bilaabay inuu cafis u weydiinayo asigoo ka mas'uul ah xukuumadda haatan talada hayso iyo kuwii ka horeeyay shacabka Kenyaanka ay la xasuuqay waxa uu tilmaamay in cid waliba dhibaato ay gaartay magdhow laga sii doono wixii soo gaaray waxa uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta in haatan loo baahan yahay shacabka Kenya in ay iscafiyaan sidoo kalena hal dhinac ay kaga wada jeestaan waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday ka hortagista khataraha weeraro ee argagixiso ee kaga yimaada kooxda al-shabaab gudaha waddankaasi Kenya waxa uu tilmaamay in dawladdiisa ay ku dadaali doonto sidii ay kaga hortagi lahayd arrintaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa isagu waxa uu soo dhaweeyay talaabada madaxweynaha Kenya uu qaaday ee ku aadan dalbashada cafiska iyo sidoo kale bixinta magdhowgan waxa uu sidoo kale sheegay in xildhibaankani qaybta ka ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Mandera in ay tahay arrintani mid wanaagsan sidoo kale qaar ka mid ah dadkii dhibaatooyinka ay soo gaareen ayaa la hadlay BBC-da waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan arrinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha Kenya waana madaxweynihii ugu horeeyay ka hadla dhibaato loo geystay dadka Kenyaanka ee ku dhaqan gobollada kala duwan ee dalkaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo Wardheer qiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warkii idiin soo saaray halkan idiin kala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Nuur Amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.